Jak říkal Honza, už některé ty věci, které říkal, aniž bychom se nějak domlouvali, tak mnohé ty myšlenky, které měl, tak chci také zmínit. A tady už je to téma, o kterém dneska chci mluvit. Nebe je blízko nás. Nechci mluvit o nebi v tom smyslu nějakého posmrtného života nebo jeho části, ale chci mluvit o tom nebi, které se dotýká našeho současného života. Víme, že voláme k Bohu, který přebývá v nebi, v nebesích, a dotýká se to našich životů. Někdy máme pocit, že nebe je vzdálené, jak se říká, že obloha je měděná. A já chci dneska vás pozbudit tím několika takovými obrazy z písma a chci vám ukázat, že nebe je blízko nás. Tady jedna pozdně středověká velice známá malba, která ukazuje Adama a Boha nějakým způsobem. Já bych se chtěl nejdřív vlastně zamyslet nad tím, kde vlastně je nebe. Jakým způsobem nad tím tématem přemýšlíme. Kde vlastně to nebe je. Jakým způsobem funguje. A tak jsem přemýšlel, jak vám to nějak přiblížit. A nejdřív bych se asi zamyslel na nebe vstoupením Ježíše. Víme, jak on Ježíš vstoupal nějakým způsobem do nebe a odcházel, řekl, že nás tady nenechá samotné. A víte, že v evangelích tam je docela taková, moc se to neřeší, jako je to takové strohé. Třeba Matouš o tom vůbec nemluví. U Marka to je trošku takové složité, protože ty nejstarší a nejdůvěryhodnější rukopisy tam nemají tu poslední, velkou část té poslední kapitoly, tak pokud to budeme respektovat, tak vlastně nám zůstává jediný Lukáš, který to tak nějak stroze, stručně říká, ale více se tomu Lukáš věnuje ve Skutcích. A tam vlastně říká, když pan Ježíš odcházel, když to pověděl, byl před jejich zraky vyzdvižen, a oblak jim ho vzal z očí. Já bych se možná chtěl zamyslet nad tím, jak vlastně Ježíš odešel do těch oblak, jak si vlastně představujeme to, že to je v oblacích. Představujeme si to nějak podobně, jako je na té fresce, nějaké ty oblaka a nějakého Boha, který je, jako to třeba vidíme v některých textech Starého zákona, třeba Deuteronomium 33. kapitola. Nikdo není jako Bůh Jerušune, který jezdí na nebesích tobě ku pomoci ve své velebnosti na oblacích. Nebo žalmista říká, mezi vodami si kleneš síně, zmračen si vůz činíš a vznášíš se na perutích větru. A nebo Izajáš, tam si myslím, že to je takové nejvýstižnější. Výnos o Egyptu, hle, Hospodin jede na rychlém oblaku a výjíždí do Egypta. Když si čteme podobné texty, kterých najdeme i více ve Starém zákoně, tak myslím si, že nikdo si nepředstavuje tak, jako jsme viděli třeba na té fresce nějakého dědečka, který sedí na mráku a nějakým způsobem na něm pluje. Myslím si, že chápeme nějakým způsobem, že je to myšleno nějakým způsobem obrazně. A tak stejně, když přemýšlíme nad tím na nebestoupením, že Ježíš vlastně odešel do oblak. Kdybychom to měli nějakým způsobem dotáhnout, tu myšlenku, oblak a vlastně mraky, že to jsou nějaké, když se voda odpařuje z oceánu, tak víme, že tam jsou mraky. A kde vlastně potom Ježíš dále letěl? Prorazil tu atmosféru, ozonosféru, stratosféru a potom letěl nějakým způsobem vesmírem. Kde vlastně to nebe je? Jenom bych se tak zamyslel, rychlost světla je necelých 300 milionů metrů za sekundu. Nevím, jestli si to dokážeme představit. To znamená, že to je 1 miliardu kilometrů za hodinu. Jenom tak pro srovnání, nejrychlejší dopravní prostředek vlak Maglev nebo Maglev se pohybuje rychlostí 603 km za hodinu. A teďka, kdyby Ježíš letěl tou rychlostí světla, tu miliardu kilometrů za hodinu, tak by dneska po 2000 letech byl někde v polovině souhvězdí Orion, což je naše nejbližší galaxie, Mléčná dráha. Takže vlastně by ještě ani neproletěl, proletěl by jenom kousek vesmíru. A kde vlastně, kde by letěl, jak daleko? Co tím chci říct? Chci tím říct, že o nebi nelze uvažovat ve smyslu něčeho, co je někde nad vesmírem, že Ježíš proletěl nějakým černým vesmírem a proletěl do nějakého prostoru, protože víme, že Ježíš v nebi byl. Když se znovu ukazoval po svém vzkříšení, tak víme, on říkal, že v nebi byl. A kdybychom to chápali tak, že letěl někde nahoru do vesmíru, tak víme, že prostě naším uvažováním o gravitaci, o kosmu, bychom nemohli pojmout to, kde vlastně Ježíš byl. A to je něco, co vám chci trošku ukázat, že o nebi potřebujeme přemýšlet jiným způsobem než naším chápaním. Víte, na záda nám ještě dýchá středověk a některé malby, kdy tam prostě vidíme nějaké nebe v oblacích, nějakého staříka, a z druhé strany na nás vlastně dýchá novověk, kdy máme nějaké poznání, kdy vidíme nějakou gravitaci, nějaký vesmír, a možná jsme z toho trošku nějak zmateni. Vidíme prostě nějaké malby a vidíme vlastně nějaký vesmír a jsme z toho zmatení, jak to máme vlastně dát dohromady. Skutečně potřebujeme chápat nebe jako něco, co je někde nahoře, někde nad vesmírem, nebo jak to vlastně máme chápat? Pojďme se vrátit k tomu evangelistu Lukášovi. Chtěl bych vám trošku ukázat to přemýšlení, jak on přemýšlel. Často se říká o Lukášovi, že byl vlastně jediným pohanem, který psal v písmu. Vlastně všichni autoři byli Židé, říká se s výjimkou Lukáše, ale dneska mnohé poznatky ukazují na to, že Lukáš pravděpodobně, jak říkali církevní otcové, byl spíše konvertita, to znamená, který skrze obřízku se stal pravověrným Židem, anebo dokonce mohl být i rodilým Židem. Jsou různé místa v písmu, kde se to můžeme nějakým způsobem dopátrat, když putoval Lukáš, když apoštol Pavel měl ty misijní cesty a když Lukáš s ním cestoval, tak tam si čteme, že bylo nějaké pozdvižení ve chrámu, kdy vstoupil Pavel se skupinou lidí, kteří ho doprovázeli do chrámu, a bylo tam obrovské pozdvižení, protože si mysleli, že tam dotáhl pohana, a tím pohanem byl Trofimus. To znamená, to povstání nebylo kvůli Lukášovi, který s Pavlem cestoval, ale bylo to kvůli Trofimovi, o kterém si mysleli, že není Žid. Což ukazuje, že pravděpodobně Lukáš mohl být Židem, a jsou další a další různé ukazatele na to, že mohl být ať už skrze obřízku nebo opravdově se narodit jako Žid. Ale to není něco, co se dneska chci rozebírat. Chtěl bych ukázat, že Lukáš používá velice silně takové židovské pojmy ve svém evangeliu. A ty pojmy jsou vystoupili a sestoupili. To je čistě takové židovské vyjadřování. A když se jedná na těch misijních cestách, na kterých Lukáš byl, o Jeruzalém, o svaté město Jeruzalém, tak on vlastně jakoby ukazoval, jak to bylo zvykem pro Židy, že Jeruzalém vždycky svou svatostí všechno ostatní převyšuje. To znamená, že do Jeruzaléma se bude vždycky vystupovat, ať půjdete odkudkoliv, i kdybyste šli z Mount Everestu, z nejvyšší hory světa, tak vždycky budete do Jeruzaléma vystupovat, protože on svou svatostí vše ostatní převyšuje. A když půjdete z Jeruzaléma někam jinam, tak budete vždycky sestupovat. Ukázal bych vám takový příklad z písma. Český studijní překlad to překládá tak, jak to má doslova v tom originálním textu, kde tam se používají ty slova. On se po mnoho dní zjevoval těm, pan Ježíš, kteří s ním vystoupili z Galileje do Jeruzaléma. A ti jsou nyní jeho svědky před lidem. Tady vidíme Galilej, která má nějaká 1208 metrů nad mořem. Takže oni šli vlastně do Jeruzaléma, který má nějakých 600 až 800 metrů nad mořem. Tak ve skutečnosti oni sestupovali dolů. Oni šli z vyšší nadmořské výšky, šli dolů do Jeruzaléma. Takže přirozeně bychom řekli, že oni sestupovali, ale Lukáš tady píše, že vystoupili jsme. A to není proto, že by do Bible chtěl dát záměry nějaké zeměpisné chyby, ale proto, že tady opravdu se vyjadřuje tím vyjadřováním, vystoupili jsme tím typickým židovským vyjadřováním, že jsme vystoupali do Jeruzaléma. Ještě jeden příklad vám dám, Skutky 8.14 až 15. Když apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že Samaří přijalo Boží slovo, poslali k ním Petra a Jana, oni tam sestoupili a pomodlili se za ně, aby dostali Ducha Svatého. Zase, z Jeruzaléma nějakých 600 až 800 metrů nad mořem, šli nahoru do Samaří, které má nějakých 800 až 1022 metrů nad mořem, takže oni ve skutečnosti šli nahoru, ale Lukáš tady říká, že jsme sestoupili do Samaří z Jeruzaléma. Rozumíte tomu principu? To je tak, jako byste třeba prohlásili Třinec tady kousek za svatý a řekli byste, že z Třince jdeme na Javorovi, nebo byste tam dokonce jeli lanovkou a řekli byste, že sestupujete z Třince na Javorovi. A nebo byste šli naopak z Lysé hory, z nejvyššího vrcholku Beskyd a šli byste dolů do Třince a řekli jste, že vystupujete do Třince. Já si myslím, že toto židovské chápání potřebujeme trošku vnímat, když se tam mluví. Je to něco podobného, jako ve středověku bylo úsloví, že všechny cesty vedou do Říma. Jo, a je tím myšleno ne to, že opravdu, protože máme nějakou slepou ulici, která nevede do Říma, ale je tím myšleno, že nakonec všichni budou toužit po té kráse toho Říma, že tam přebývá církev a tak dále. Takže podobným způsobem potřebujeme vnímat toto vyjadřování. A proč to říkám? Proč to říkám? Protože si myslím, že potřebujeme v tomto smyslu se takto dívat na nebe, na nebesa. Že se tady nemluví o nadmořské výšce. Že se tady nemluví o překonání gravitace, že se tady nemluví o nějakém cestování přes vesmír, ale že se tady mluví o realitě, o dimenzi, která nás převyšuje. Naše duchovní chápání převyšuje nás tak, jak to nedokážeme ani vystihnout. Chtěl bych vám ukázat teďka z písma některé příklady, které nám trošku přibližují tu realitu toho nebe. A je to po vzkříšení Pana Ježíše, když se ukazoval svým učedníkům, tak si můžeme číst, o tom zase hodně mluví Jan. Marie Magdalská šla a zvěstovala učedníkům, viděla jsem Pána a oznámila jim to, co jí řekl. Když byl večer téhož dne, prvního v týdnu, učedníci byli ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi. Přišel Ježíš, postavil se doprostřed a řekl jim, pokoj vám. O pár veršů dále říká Jan, stejná situace. Po 8 dnech byli jeho učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, všimněte si, zavřenými dveřmi, postavil se doprostřed a řekl, pokoj vám. Mluví o tom taky Lukáš, nevím, jestli je to ta stejná situace, nebo jestli zmiňuje ještě další setkání, které měli učedníci. Oni vypravovali, co se jim stalo na cestě, že učedníci do Emaus, a jak se jim dal poznat při lámání chleba. Zatímco o tom mluvili, postavil se on uprostřed nich a řekl, pokoj vám. Tady vidíme Ježíše, jak po svém vzkříšení najednou se ocitnul uprostřed učedníků. Z ničeho nic se objevil. Tady dokonce Jan říká, že přišel přes zavřené dveře. A já se chci zeptat, odkud Ježíš vlastně přišel? Pokud odletěl někde předtím do oblak, musel znovu jako nějaký parašutista sletět z těch oblak někde na Oliveckou horu a potom neviditelně pěšky dojít do té horní místnosti, kde se ukázal, a nebo rovnou přišel z prostoru, kterému můžeme říct nebe. Přišel z prostoru, který se dá nazvat nebe, a prošel tou zdí, prošel těmi dveřmi a najednou se objevil uprostřed svých učedníků a řekl pokoj vám. To by potom znamenalo, že nebe není někde miliardy světelných let nad vesmírem, ale že je tady vlastně kousek od nás. Že je to prostor, který jakoby se kříží s naším prostorem. Že je tady kousek od nás a Ježíš skrz ten prostor prošel. Když vidíme různé zjevení andělů, tak je to podobné. Anděle se takhle najednou vždycky ukážou. Najednou se objeví a říká se, že anděle mají křídla, aby mohli létat do nebe. Ale všimněte si, že když se normální anděle objevují lidem, to si klidně najděte za domácí úkol doma, tak nikdy nemají křídla. Jediný, kdo má křídla, tak jsou takové zvláštní bytosti, které se v písmu jmenují serafové, které mají zvířecí hlavy, mají kopita, mají oči, mají křídla s tisíce očima. Jsou to takové hruzostrašné bytosti, mocné, které viděli proroci, viděl Jan ve zjevení, a jsou takové spíš zvířecí ty bytosti. Ty mají křídla, ale písmo je vyloženě nenazývá anděli. Ale všimněte si, že když se zjevují anděle lidem, od Genesis až po zjevení, tak nikdy nemají křídla. Vždycky procitnou v téměř v lidské podobě a zjeví se náhle lidem. Možná si dneska říkáte, no to je sice zajímavé, ale co to má promluvit do našeho každodenního života? Jak to souvisí s naším životem? A o tom chci také mluvit. Protože myslím si, že to hraje roli na to, jakým způsobem vnímáme roli nebe, jakým způsobem vnímáme nebe, má to roli, jak přistupujeme v našem životě. My si čteme Matouši 18:20. Nebo kde jsou dva nebo tři, v mém jménu tam jsem já uprostřed nich. Není to to, čemu věříme? Není to to, o čem běžně mluvíme v našich životech, na našich shromážděních, že kde jsou dva nebo tři, tam jsem já, Ježíš, říká, uprostřed nich. Já jsem uprostřed nich. Jak může být Pan Ježíš s námi, když je zároveň v nebi? Říká, já jsem uprostřed nich svou přítomností, svým duchem. Je to něco, je to realita, kterou můžeme zakoušet v našich životech. To není, že vám tady dneska říkám nějaké novoty, ale je to to, co běžně říkáme, že vlastně Pán Ježíš je uprostřed nás. Minule jsem mluvil o Božím království, kdy Lukáš říká, hle, Boží království je mezi vámi. Říkal jsem, že to království tady je, nějakým způsobem působí, ale ještě není završené ve své plnosti. Nedávno jsme si připomínali seslání Ducha Svatého, který byl jednou provždy seslaný. Říká Pán Ježíš, já požádám Otce, on vám dá jiného zastánce, aby byl s vámi na věčnost. Ducha pravdy, jenž svět nemůže přijmout, protože ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť u vás zůstává a ve vás bude. To je realita, která tady je od Kristova odchodu. Že Duch Svatý je poslán jako zástupce, jako závdavek, jako někdo, kdo nějakým způsobem jedná uprostřed svého lidu. A my se někdy modlíme, Pane, sešli svého ducha. A já tomu rozumím. Já tomu rozumím, jak je to myšleno, že toužíme po Boží přítomnosti, toužíme, abychom viděli jeho zázraky a tak dále. Ale my si musíme uvědomit, že Duch Svatý tady s námi už je. On není, že by si dělal výlety, že by odcházel a zase přicházel. Ale jak Pan Ježíš řekl, tak to platí jednou provždy. Když on dá toho zastánce, tak on tady je s vámi. S vámi a ve vás. A to platí až do té doby, než Kristus znovu přijde. Podobně tak nějak přemýšlím i o tom příchodu pána. Zase Jan to takovým zvláštním způsobem vyjadřuje. A on říká, milovaní, nyní jsme děti Boží a ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se zjeví, budeme mu podobní, protože ho uvidíme takového, jaký je. Zase si možná představíme ten druhý příchod jako nějakou obrovskou postavu burácující nebe a sestupuje z nebe obrovská postava. Ale tady Jan říká, až se zjeví. Až se náhle zjeví. Až zase projde tou jakoby oponou, která nás obklupuje. Ještě bych chtěl ukázat na jedno místo v písmu, a je to z Židům. Je to z Židům 12. kapitole 1. verš. Tady píše pisatel Židům. Proto i my, obklopení takovým zástupem, nebo jiné překlady mají oblakem svědků, odhoďme všechnu přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak nám je uloženo. Zase tady je takový zvláštní vyjádření nebe, že my jsme obklopeni kolem dookola zástupem nebo oblakem svědků. Není tam napsáno, že nás pozorují někde z vrchu, ale že jsme obklopeni jakýmsi zástupem, ať už to jsou hrdinové u pána zesnulí víry, anebo ať to jsou anděle, ať je to kdokoliv. Gray Kinner, komentář k Novému zákonu současný, tak on říká, obraz může znamenat nebeský soud sestavený z hrdinu víry, kteří v minulosti soudili ty, kdo nyní usilují o stejnou cenu. Obraz nebeského soudu se objevuje i jinde ve starověkých židovských pramenech. Ten oblak je kolem nás. A je to také dále v listu Židům taková výzva, abychom přistoupili směle k trůnu milosti. Abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Přistupme směle k trůnu milosti. Víte, Židé, oni věřili v době Pana Ježíše v to, jak už tady Honza naznačoval, že ten chrám, ta opona, kde chodili ti kněži jednou za rok, ta svatyně svatých, že to bylo místo, jediné místo na zemi, kde se kříží nebe a země. To, že tam chodili ti kněži, mohli tam chodit jednou za čas, museli být posvěcení, a tam ta opona, ta svatyně svatých, to bylo jediné místo, kde se prostor nebe křížil s prostorem země. Tam byla ta boží bezprostřední blízkost. Oni v to věřili, že opona je to místo, kde je hranice nebe. Ale víte, co je nádherné? Že věřím, že to není náhoda, když se píše o tom, že když Pán Ježíš umřel, tak ta opona svatyně svatých se roztrhla vejpůl. Ta opona v té svatyni svatých, v tom chrámu, se roztrhla na dvě části. A to symbolizuje to, že teďka je ten přístup do té svatyně daný všem. Že my můžeme směle přistupovat do té svatyně. My můžeme směle přistupovat, jak říkali Židům, k trůnu milosti. A to je nádhera, že není už jenom nějaké místo, nějaké svaté město, nějaké svaté místo, kde musíme cestovat, ale je to něco, že my můžeme být tam, kde jsme a máme přístup k nebesům. Máme přístup před ten svatý Boží trůn, který je blízko nás. On není vzdálený. Já jsem si vždycky myslel, že když klečím třeba doma v obýváku, že ten trůn je někde nad vesmírem, někde vzdálený. Ale teďka si to můžeme spíše představit tak, že my přímo přestupujeme před samotného panovníka. Klečíme před ním. Klečíme a jsme přímo před ním. Skrze Ježíšovu krev máme přístup před ten trůn milosti. Víte, nebe je jako opona. Jako opona, která je tady kolem nás. Jako neviditelná opona, která nás jakoby obklopuje. A někdy můžeme vidět takové paprsky, jako třeba v divadle, když vidíme to světlo, jak prosvituje tou oponou a my zažíváme něco, kdy se nás dotýkají ta boží blízkost. My můžeme zažívat, když třeba jsme v bezprostřední boží blízkosti, když vidíme, že je někdo uzdravený, když vidíme nějaké mocné proroctví, když vidíme manifestaci a boží přítomnost uprostřed nás, tak vidíme, jakoby se ta opona, jakoby ta opona se hýbala. A vidíme ty paprsky, které prozařují spoza té opony. A to je vlastně naším i úkolem, abychom přinášeli to boží království, abychom s tou oponou třásli. V Matouši se říká, abychom se modlili, přijď tvé království, staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Máme tou oponou třást a přinášet to, tu boží přítomnost, tu boží blízkost, jako v nebi, tak i na zemi. Matouš říká, proste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. To je něco, o co máme usilovat, abychom opravdu se mohli přistupovat a mohli přinášet to boží království. Víte, a stejně tak, ale věřím, že i peklo má svou oponu. A myslím si, že když se podíváme na ten dnešní svět, tak ta opona je daleko více děravá. Vidíme to bezprostřední zlo, které se děje a nemusíme chodit daleko. Jsou místa, kde opravdu je taková hrůza, že je to taky jakoby taková opona, která proniká silně na tento svět. Ale my máme zaslíbení jako církev. My máme zaslíbení, že církev je zbudovaná na Kristu a brány pekel ji nepřemohou. To je naše zaslíbení, které máme. A my máme přinášet to Boží království. My máme přesto všechno, co se děje, třást tou oponou, aby se mohlo to nebe přicházet k nám. A ukončil bych to možná takovým citátem, který byl nedávno v životě v Kristu. Napsala ho manželka biskupa Olga Moldanová a mluví o něčem podobném. Bůh není od nikoho z nás daleko. Občas se modlíme způsobem, jako bychom mluvili s Bohem, který je někde nahoře v oblacích. Možná to zní pokorně a úctivě, ale naše představy nás přivedly k tomu, že Bůh je vlastně hodně daleko. Ale není to tak. On je blízko. Nehraje si s námi na schovávanou. Když si uvědomujeme, že Ježíš je s námi, všechno je dobré a nic se nezdá těžké. Když se nám zdá, že se vzdálil, všechno je trpké. Ano, Pán Bůh je s námi. A poslední věc, kterou bych chtěl říct, je, jak se někdy říká, že my vytáčíme nebeskou linku. Jo? Představíte si ten telefon, jak kdysi byly na to vytáčení ty telefony, že vytáčíme nebeskou linku. Někde zase ty světelné miliardy let nad tím vesmírem někde a nemáme jistotu, jestli se náhodou ten kabel někde nepřeruší. Vytáčíme nebeskou linku, ale v kontextu toho, co jsem vám dneska říkal, v kontextu toho, jak Ježíš prochází uprostřed těch učedníků, jak jsme obklopeni zástupem svědků a další věci, tak nebe není spíše jako nebeská linka, ale je spíše jako Wi-Fi. Jako Wi-Fi, která je tady všude kolem nás. A naším úkolem je ale, když máte to tlačítko, to všichni možná znáte ze svých chytrých telefonů, naším úkolem je to tlačítko zmáčknout a připojit se. Věřit to, že ta Boží blízkost tady je pro nás, pro každého. A že ty a já se můžeme Bohu přiblížit. Že se můžeme napojit. Že můžeme zakoušet více nebe v našem životě. A k tomu tě chci dneska pozbudit, aby ses připojil. Aby ses připojil na ten nebeský signál, který tady kolem nás je. To je něco, co jsem vám dneska chtěl říct. A nakonec bych se ještě pomodlil, ať nám pomáhá Pán. Pane, ti děkuju za to, že jsem dneska mohl mluvit o tom, co prožívám ve svém srdci. A tak tě prosím o to, aby ty ses nám tak dával v životě více a více poznávat. Abychom mohli takovým tvým způsobem přemýšlet o tvém království. Abychom mohli vnímat tebe, že nejsi Bohem někde daleko, někde nad vesmírem, ale že jsi blízko, Pane. A tak tě prosím o to, abychom mohli tak zažívat tvou blízkost, tvou přítomnost. Aby každý jeden z nás se mohl rozhodnout, Pane, tak počítat s tím ve svém životě. Počítat s tebou. Amen.